Denne langfredagen som er mysteriets dag. Den dagen som vi ikke på noen måte fullt ut kan tolke, som ikke vi kan forstå. Mysteriet, det er jo at det er noe reelt, det er noe virkelig som skjedde. Ikke bare på høyden Golgata. Ikke bare for de som sto der og for Jesus selv. Men for universet. Hele skapelsen. Det er et før, og det er et etter. Mysteriets dag. Og det er mange ord, mange bilder som Bibelen bruker for at vi skal få skimte inn i mysteriet. Noe som står der, som ikke egentlig er en forklaring, men som er mer en fasit. Det er når Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 3. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, skriver apostelen. Og så legger han til, og så kommer det. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. Sånn er det. Det er fasiten som er gitt oss. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og på den bekjennelse, på den proklamasjon, hviler hele vår kristne tro. Det står der som en påstand, som en majestetisk proklamasjon. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og så får vi skimte inn i det, og så får vi undres, og så får vi spørre oss. Hva betyr det? Hvordan skjedde det? Hvilke bibeltekster setter klarest lys innover dette mysteriet? Jeg skal ta noen bibelsteder som belyser spørsmålet fra forskjellige synsvinkler. Men før jeg gjør det, så må jeg sitere for deg fra Salme 119, vers 160. For der skriver salmisten, «Summen av ditt ord er sannhet.» Og det bibelverset er spesielt aktuelt når vi snakker om påsketekstene. For de belyses fra så forskjellige sider. Og hvis vi tar en av disse sidene og sier at sånn er det, så blir det så stykkevis og delt, og det blir nesten feilaktig. Hvis vi sier at det er bare den ene sileggelsen av hvorfor Jesus måtte dø. Det blir sett på fra forskjellige sider, og bildene, de er hver for seg sanne. Men det er bare når vi ser det i sammenheng at langfredagens budskap proklameres for oss. Men uansett, hvordan vi ser de forskjellige sidene, Kristus døde for våre synder etter skriftene, er fasiten. Platon, den store filosofen, tenkeren, levde 400 år pluss minus før Kristi fødsel. Han skriver i en av sine skrifter, Republikka, bok nummer 2, seksjon 361 A-C, så skriver Platon, hvis det kommer et rettferdig menneske som fullt ut er rettferdig, fullkommen, helt rettferdig, da vil vi mennesker korsfeste ham, skrev Platon 400 år før Jesus. Korsfestelse var ikke så spesielt, så det er ikke en så nøyaktig profeti som kanskje du skulle tenke. Men han hadde skjønt noe, at vi mennesker, vi kan ikke tåle det fullkomne, det rene, det hellige, det fullt ut rettferdige. Han forstod at det menneske som en gang skulle komme, om han kommer, vi vil korsfeste ham. Det virker til å være en slags lov. Og det er syndens og fallets lov. At det vanhellige, det fallende, det opprørske, det kan ikke ta imot det fullkomne. Det er som en naturlov. Og derfor måtte Jesus dø. Når han kommer og blir en av oss, så blir det denne aggresjonen, dette hatet. Men vi kan spørre oss, men hvorfor måtte han komme? Hvorfor måtte han komme når utgangen var den konfrontasjon mellom hellighet og vanhellighet? Bibelen belyser det fra forskjellige sider. Bibelen taler om det fra en juridisk synsvinkel. Den taler om det, jeg tror jeg kan bruke et ord som økonomisk, altså handel, som en, med handel som en et utgangspunkt for en synsvinkel. Den taler om det i en religiøs metafor, der vi ser det i en slags kultus. Den taler om det der vi ser det fra en militær maktside. Og du forstår jo at når jeg sa at hvis vi tar bare en av disse sidene, så blir det så mangelfullt. Men sammen så ser vi inn i noe av langfredagens store mysterium. Men fasiten, den står der. Grunnvollen. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Den juridiske vinklingen er vi så kjent med. Den er en sånn viktig del av vår daglige forkynnelse, nærmest. Du leser fra Rombrevet kapittel 4, vers 1. Hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfar? Hva oppnådde han dersom han ble rettferdig ved sin gjerning? Da hadde han jo noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. For hva sier skriftordet? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste. Ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdig og den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Og hele argumentasjonen fra Paulus her i Rombrevet kapittel 4 og videre, det er dette. Se for deg en rettssal. Se for deg et juridisk system. Se for deg at det er en som står som anklaget. Og at Gud, den rettferdige dommer, ser på den anklagede og sier, ikke skyldig, erklært rettferdig. Det er den juridiske vinklingen. Og som jeg understreket når jeg leste, at Paulus taler om at det er ikke av nåde. Men vi er rettferdige. Og vi skjønner jo at her er det en side som belyses, for vi alle vet, og Paulus mer enn noen av oss, at det er nåde over nåde. Men samtidig, sett fra denne juridiske synsvinkel, så står vi innenfor Gud, rettferdiggjort. Hvor vi ikke trenger nåde, hvis du forstår hva jeg mener. Vi er rettferdige, og Paulus han understreker det og sier, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Jesus måtte dø for å åpne opp for oss, slik at vi kan stå rettferdige. Rettferdige innenfor Gud. Og jeg hadde nær sagt uendelig, det er kanskje en overdrivelse, mye mer kunne vært sagt når Luther så inn i dette. Når han forsto at vi blir rettferdiggjort, ikke av gjerninger, men vi blir erklært rettferdige fordi Gud har gjort det. Han har gjort det i stand for oss. Det er en gave til oss. Noe som vi ofte siterer, men som er kanskje enda vanskeligere å begripe, det er når forsoningen legges ut for oss fra et, ja, den har sagt, økonomisk perspektiv. Tenk bare på hvordan det står Galaterbrevet kapittel 3. Men Kristus kjøpte oss fri. Kjøpte oss. Hva slags assosiasjoner skaper det når vi leser et bibelord som det? For Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelsen for vår skyld. Hva betalte han? Hvem handlet han med? Hvem mottok betalingen? La meg også lese fra Markus kapittel 10, vers 45. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og hør. Å gi sitt liv som løsepenge. I mange sted, sa Jesus. Gi sitt liv for en løsepenge. Hva slags penger er det man snakker om? Hva slags handel er det som foregår? Hva slags økonomi er det som disse sentrale bibelordene taler til oss om? La meg lese for deg fra 1. Peters brev, kapittel 1, vers 18. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Og legger han til. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Men det tales om dere ble kjøpt fri. Den mest enfoldige tanken er kanskje at man tenker at vi er i djevelens vold og djevelens makt. Han har fått tak i oss. Vi er fanget. Vi er som kidnappet, gisler. Og så kommer det en som forhandler, og så betaler han den prisen som de fri. Men djevelen har da aldri hatt noen rettmessighet på sitt krav over oss. Den store løgner, den store bedrager, den falne, dypest falne av alt tenkelig. Det å tenke at Jesus skulle gå inn i og forhandle og betale noe til han, ville gi han et rettmessig krav. Den første oldkirken arbeidet med disse spørsmålene. Det var nærliggende for de å tenke at det var vel sånn det var, men man beveget seg fort bort ifra det. Han kjøpte oss fri. Han betalte en pris som var høyere enn sølv og gull. Det beskrives fra en annen synsvinkel. Det høres kanskje feil ut å bruke ordet kult eller religiøsitet, men det er knyttet til disse handlingene, disse religiøse handlingene som man gjør i fellesskap, som får et innhold og en betydning. Hebreerbrevet kapittel 9 taler om disse handlingene. Og der står det, han, altså Jesus, gikk heller ikke inn, altså i helligdommen, det aller helligste innenfor Guds ansikt. Han gikk ikke inn dit for å bære fram seg selv som offer flere ganger, slik øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. Og så skriver Hebreerbrevets forfatter, vers 26. I så fall måtte han ha lidd mange ganger helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle tider for å ta bort synden ved sitt offer. Vi er inne i offerperspektivet. Først Johannes, døperen Johannes, ser han komme gående, peker han ut og roper, se Guds lam som bærer verdens synd. Vi møter en synsvinkel. Guds lam. Og om du har lest i Det gamle testamentet, og du ser de stadige offerhandlingene som skulle pågå, vi skjønner hva slags språk det er. Det er offerlammet. Og døperen Johannes peker han ut, se, der Guds lam. Og så skifter jo alle disse bildene som Bibelen gir oss. Fra det juridiske, fra det økonomiske, fra offerperspektivet til makt. Ja, nesten som en militær makt som overvinner. La meg lese for deg Johannes 12. Det nærmer seg Golgata-høyden. Det nærmer seg at allmaktens hender skal spikres fast. Så skriver Johannes, citerer, «Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Og plutselig så er det ikke snakk om noe økonomi, noe handel. Nå er det makta. Nå skjer det. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Kolossenserne 2. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seiersherre. Så kommer det et par ord til. Mange av dere vet hva de to ordene er. Han viste seg som seiersherre, stiller de fram til spott og spe, viser seg som seiersherre over dem på korset. Det forunderlige. Vi ser bilder om makt. Denne verdens fyrste kastes ut. De blir avvæpnet og stilt fram til spott og spe. Og han viser seg som seiersherre på korset. Det forunderlige. Og vi forstår jo, når vi snakker om makt, myndighet, autoritet, og i samme setning snakker om ham som Guds offerlam, som føres bort for å slaktes, så forstår vi at hvis vi tar en av de forskjellige bibeltekstene og sier at sånn er det, så blir det bare så delt. Det er summen av Guds ord som gir oss muligheten til å skimte inn i langfredagens mysterium. For oss mennesker så vil det være så naturlig å si at det er umulig å være både seiersherre med makt og myndighet og offerlammet som føres bort. Det er bildet som fullstendig kolliderer med hverandre. Men det gjør de ikke. Det er akkurat sånn det er. Det er mysteriet som er knyttet til han døde for våre synder etter skriftene. Alle disse metaforene og alle disse bildene, de er nødvendige. Og så står det i 1. Korinterbrev kapittel 1 og vers 18. For ordet om korset, det er en dårskap for dem som går til grunne. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Og i dag, på langfredag, så feirer vi påske under korset. Her under korset som dere sang så nydelig. Og her på plattformen vår så har vi et symbol. Det er korset som står der og stråler til oss. Og jeg synes det er så fint. Mørke kvelder. Lokalet er mørkt. Men korset stråler ut. For de som går forbi og for de som ser inn, så er det et kors hvor det er lys som skinner. Det er dårskapen i evangeliet. Det er dårskapen i at det svake, det ydmyke, det milde, deres ekte kjærlighetsformidlende, at det er det som er beskrivelsen av Gud. Ikke det voldsomme, ikke det veldige, ikke det selvopphøyende, men han som stiger ned i kjærlighet og løfter oss opp og ikke dytter oss ned. Det er evangeliets dårskap korset. Det er det som du og jeg får lov til å betrakte. Som vi får be og søke hen til forsoningens gave. En av de mange, mange, mange sangene som jeg elsker. Og det er så fort gjort å si at det er den jeg liker best, men når du sier det om alt for mange sanger, så forstår man at man klarer ikke skille. Korset, der Jesus ga sitt liv. Det er min kjærlighetens skjøna symbol. Det er for alltid sangen i mitt liv. Det er noe her inne. I erkjennelse av alt vi ikke forstår, og at vi ser stykkevis og delt av vår egen ufullkommenhet. Korset forteller meg om min verdi. Korset forteller deg at du er så uendelig høyt elsket. At Gud ikke ville spare noen ting. Han sendte sin sønn den enbårne, han kom selv til oss. Og gir seg som et sonoffer. Han døde til fastsatt tid, slik skriften hadde sagt. Han døde som en soning for våre synder. Amen.